إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، كمسلمين كمسلمات يخصموك برحمة الله سبحانه وتعالى. Kalian dan kita semua adalah keluarga-keluarga ahli sunnah. Bentuk kecil dari sebuah masyarakat. Masyarakat akan baik kalau keluarga-keluarga tadi dalam keadaan baik. Dan tentunya sebaliknya akan sebaliknya. Artinya sebuah masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Dan setiap keluarga memiliki pemimpin yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Dan jaga pula keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijara. Api neraka yang bahan bakarnya batu-batu dan manusia. Alaiha malaikatun syidadun. Di sana ada malaikat-malaikat yang bengis, sadis. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang tidak pernah menentang Allah atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ikhwanul fiddin azakumullah. Kita kaum laki-laki diajak bicara oleh Allah SWT secara langsung. Kalian dipanggil dengan panggilan yang Masya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang di sana na'udzubillah bahan bakarnya batu dan manusia, dan padanya ada malaikat ghiladun syidad yang kejam dan bengis, yang tidak pernah menyelidiki perintah Allah SWT. Maka semestinya masing-masing mukmin, masing-masing laki-laki bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang istrinya, akan ditanya tentang anaknya, akan ditanya tentang keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena apa yang Allah berikan pada kaum laki-laki dari kelebihan, keutamaan, dan juga dari apa yang mereka infakkan dari nafkah mereka, dari harta mereka. Adapun para wanita, masakin, kasihan, awanun alaikum, mereka itu seperti tawanan di tangan-tangan kalian, maka sayangilah mereka. Bahkan dalam khutbatul wada, khutbah terakhir, khutbah perpisahan, Rasulullah SAW menyatakan, istausu bin nisa'i khairan, fa innahunna awanun alaikum. Hendaklah kalian saling berwasiat kepada para wanita dengan baik, karena mereka itu seperti tawanan-tawanan kalian. Artinya mereka di bawah kekuasaan kalian, di bawah pimpinan kalian, di bawah tanggung jawab kalian. Wahai kaum laki-laki, kalau ada 50 orang di sini, berarti ada 50 istri dan 50 kali 3 anak atau 4 anak atau 5 anak. Sekian masyarakat. Ikhwani fil din, a'azzakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakum Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi para wanita karena wanita adalah kaum yang lemah. Dan Rasulullah SAW menjulukinya dengan naqsatu dinin wa aqlin. Orang-orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Tidak pantas memimpin, tetapi harus dipimpin. Tidak bisa dia mengatur, tidak bisa dia memimpin. Dia harus diatur dan dipimpin. Dan itu fitrah mereka, para wanita. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka jika kaum laki-laki tidak menjadi qawwam, tidak menjadi pemimpin bagi para wanita, niscaya para wanita akan menjadi dalam tanda petik liar. Bebas berbuat apapun, bebas berbicara apapun, bebas keluar rumah dengan pakaian bagaimanapun. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Masyarakat yang kaum laki-lakinya tidak memimpin para wanitanya, maka akan terjadi di sana kehancuran. Ma aflaha qaumun wallau amrahum umrah. Enggak akan falah, enggak akan jaya satu kaum kalau urusannya diatur oleh perempuan. walau amrahu mumrah, diserahkan urusannya kepada wanita. Ikhwan ibn a'azakumullah, dan para wanita, jangan tersinggung dengan istilah naqisatu dinin wa aqlin, kurang akal, kurang agama. Karena itu sesungguhnya adalah sesuatu pernyataan untuk mereka, para kaum laki-laki, menyayangi kalian. Kurang akalnya, kurang agamanya. Ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kata beberapa wanita, mengapa kami dikatakan dengan naqisatu dinin wa aqlin? Kata Nabi, bukankah kalian tidak salat dalam satu bulan sekian hari? Ketika haid, itu kekurangan agama kalian. Jelas salatnya kurang, tidak sama dengan kaum laki-laki. Ada naqisatu din, kurang agamanya, kurang akalnya. Bagaimana kurang akalnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika berbicara tentang saksi, rajulaini aw rajulun wa imra'atan, dua saksi laki-laki, atau kalau tidak ada laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Satu laki-laki tadi digantikan dua perempuan. Litudzkira ihdahuma al-ukhra, agar mereka saling mengingatkan. Ini kurang hafalannya, kurang akalnya. Illa man rahimahuha, kecuali wanita-wanita yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keistimewaan lebih daripada sekian banyak kaum laki-laki. Sebagaimana Maryam alaihissalam, Ummu Isa alaihissalam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tapi kita berbicara secara keumuman, bahwa para wanita itu naqisatu dinin wa aqlin, kalau diserahkan pada mereka urusan-urusan kepemimpinan, akan terjadi kekacauan. Ma aflaha qaumun wallau amrahum imra'. Ikhwani fi din, a'azakumullah, setelah kita bahas poin pertama, bahwa laki-laki harus bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istri dan anak-anaknya, yang akan ditanya nanti, kita kaum laki-laki, mengapa dibiarkan istrimu begini dan begitu? Mengapa dibiarkan anak-anakmu? Kenapa enggak dididik mereka? Kita yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka, para wanita, yang ditanya. Bagaimana suamimu? Kenapa enggak dididik olehmu? Terbalik, enggak begitu. Karena perintahnya kepada kaum laki-laki, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setelah kita tahu perintah Allah dan Rasulnya tentang kepemimpinan kaum laki-laki, maka kaum wanita Allah katakan, fasfalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, bahwa para wanita hendaklah menjadi wanita yang salihat. Bagaimana wanita yang salihat? Qanitatun, harus taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian taat pada suaminya. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah, dan menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa akhawati fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau pemimpinnya memimpin dengan baik, dengan ilmu, dan rakyatnya taat, maka negara akan makmur, tenteram, akan turun barakah minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Demikian pula negara kecil yang bernama keluarga akan indah, akan tenteram, akan penuh mawaddah warahmah, penuh keceriaan dan kebahagiaan di dunia, belum lagi pahala nanti yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa akhwati fillah. Maka yang kedua, hendaklah para wanita menjadi ta'i'in, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan kemudian taat pada suaminya. Masya Allah, para wanita, idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha falyadkhul ila jannah min ayyi abwabi thamaniyati sya'at, atau kama qala fi riwayat sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita itu kalau sudah salat 5 waktunya, sudah berpuasa di bulan Ramadannya, kemudian taat suaminya, silakan masuk dalam surga dari pintu manapun yang 8. Istimewa sekali dan sekaligus mudah sekali. Kalian para wanita sangat mudah masuk ke surga. Yang penting 5 waktunya dikerjakan, puasa Ramadan yang dikerjakan, kemudian taati suamimu, turuti kemauannya. Fa innahu jannatuki wa naruki. Undur, min aina wa aina anta min ba'lik. Lihatlah dirimu, wahai perempuan, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Karena dia adalah jannatuki wa naruki, karena dia surgamu dan nerakamu. Akhoni fil jinazakumullah, kalau mati dalam keadaan ridha suaminya kepadanya, alamat al-khair, alamat baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan meridainya. Tetapi kalau dia dalam keadaan membuat laki-laki marah, pemimpin marah, tidak ridha, kecewa dan seterusnya, mengerikan sekali. Bahkan dikatakan al-mukhtadi'at hunnal munafiqat, para wanita yang selalu menuntut cerai adalah mereka-mereka para munafiqah. Al-mukhtadi'at, mukhtadi'at hunnal munafiqat, artinya bukan yang syar'i, minta cerai dengan tanpa alasan yang syar'i. Ini membuat murka Allah. Dan Nabi menyatakan bahwa orang ini, wanita seperti ini, dikatakan munafiqat. Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Juga disebutkan sekian banyak dalil-dalil tentang nusyuz, bagaimana para wanita jika melanggar dan durhaka pada suaminya, sangat besar ancaman-ancamannya. Dan Rasulullah telah menyatakan, kalau boleh seseorang sujud pada seseorang yang lain, kami akan perintahkan kaum laki-laki sujud pada ibunya dan kaum wanita sujud pada suaminya. Kalau boleh sujud penghormatan. Tetapi dalam syariat Islam tidak boleh penghormatan dengan sujud. Dalam syariat-syariat yang lalu pernah dibolehkan penghormatan dengan sujud, seperti penghormatan malaikat kepada Adam untuk sujud, dan penghormatan keluarga Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf dengan sujud. Tetapi dalam syariat terakhir, penghormatan dengan sujud tidak diperbolehkan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah wa akhawati fillah. Yang ketiga, setelah tahu masing-masing tanggung jawabnya, kaum laki-laki memimpin keluarganya, bertanggung jawab di hadapan Allah tentang istri dan anak-anaknya. Yang kedua, para wanita hendaklah menjadi rakyat yang baik, mentaati suaminya, mengikuti suaminya. Yang ketiga, hendaklah pemimpin tadi bekerja sama dengan rakyatnya yang taat untuk menegakkan sunnah. Bahu-membahu, dukung-mendukung untuk mendidik anaknya, suami dan istrinya, dengan kata lain ibu dan bapaknya. Kalau bapaknya sibuk untuk mencari ma'isyah dan itu tanggung jawab mereka terhadap keluarganya, maka berarti yang lebih banyak bertemu anak-anaknya adalah para wanita. Maka usikum bitaqwallah, aku wasiatkan pada kalian semua untuk bertakwa pada Allah dan untuk ingat bahwa kalian bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap anak-anak kalian, ibu dan bapaknya. Dan yang paling banyak bertemu anak-anaknya adalah ibunya. Maka al-ummu madrasatun, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, dalam syair yang dikenal oleh orang-orang Arab dan banyak disebut oleh para ulama, yaitu al-ummu madrasatun idza adattaha adatta jilan tibal a'raq. Sesungguhnya seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau kalian kaum laki-laki mempersiapkan madrasah-madrasah kalian yang baik, niscaya akan muncul generasi yang baik. Kalau kita tidak mencari madrasah-madrasah yang baik, akan muncul di masa mendatang generasi yang mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana maksudnya kita mempersiapkan madrasah-madrasah tadi? Kita para suami mendidik istri agar istri bisa mendidik anak-anaknya. Itu bagi yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, hendaklah mencari wanita yang salihah, yang muta'allimah, yang memiliki sedikit ilmu, yang mampu untuk mendidik anaknya. Jangan cuma cari yang cantik, pokoknya putih. Kamu akan tahu nanti setelah masuk jenjang pernikahan, apalagi setahun dua tahun, kamu akan tahu wahai kaum laki-laki bahwa kecantikan itu bukan sekedar wajah dan badannya, tetapi akhlak. Begitu akhlaknya jelek, kamu melihat mukanya jelek, tidak cantik. Tetapi ketika akhlaknya mulia, salihah, mukminah, taqiyah, kamu akan melihat dia orang yang paling cantik, masya Allah, dan kamu akan ridho kepadanya, dan kamu akan senang, suka kepadanya. Tanyakan pada para suami yang lama, jangan pengantin baru, nah, akan tahu. Ternyata ungkapan-ungkapan dulu, saya muak melihat wajahmu, kan begitu, ketika marah. Padahal tidak jelek. Kenapa kok muak? Ketika akhlaknya kurang ajar. Barakallahu fikum. Tetapi saya ingatkan kaum laki-laki agar jangan mengucapkan cercaan kepada para istri, karena itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuqabbih. Ada dua makna kalimat tuqabbih. Yang pertama, mengucapkan menjelekkan, ini mengejek, kamu jelek, begini, begitu, ila akhir. Tak boleh. Yang kedua, ucapan qabbahallahu wajhak. Tak boleh. Dan dua-duanya terkandung dalam kalimat wala tuqabbih. Kata Nabi, dan jangan tuqabbih. Jangan jelekkan istri-istri kalian. Artinya jangan dicerca. Kedua, jangan ucapan qabbahallahu. Semoga Allah menjelekkan wajah. Wallahi bagi mereka para wanita dipukul itu lebih ringan daripada kamu cerca. Apa yang diharapkan oleh seorang istri kalau suaminya sendiri sudah mencercanya? Terus untuk apa saya di sini? Untuk apa? Kalau suaminya tidak suka dan menganggap dirinya jelek. Hati-hati. Innahunna awanun alaikum. Sesungguhnya mereka itu orang di bawah kalian, seperti tawanan kalian. Maka kalau kalian tidak menyayangi mereka, siapa yang akan menyayangi mereka? Siapa? Kasihan. Harus punya rahmat. Marahilah mereka kalau mereka melanggar, seperti kalian memarahi anak-anak kalian. Apa sisi persamaannya? Kita marah sama anak-anak kita, tapi kita tetap cinta sama anak-anak kita. Iya kan? Jangan jadikan musuh itu istrimu. Itu ibu dari anak-anakmu. Barakallahu fikum. Maka selanjutnya, kerjasama yang baik antara suami dengan istrinya. Ketika suaminya pergi, istrinya menjaga rumahnya, menjaga harta bendanya, dan menjaga anak-anaknya. Dididik sejak di dalam timangannya. Diajarkan lafaz-lafaz zikrullah, ucapan-ucapan yang baik. Diajarkan kepadanya adab-adab yang baik. Dengan tangan kanan dong. Siapa yang paling sering? Ibunya. Maka para wanita, kalian ini adalah madrasatul ula. Kalian madrasah yang pertama bagi anak-anak kalian. Jangan sampai ketika dimasukkan ke pondok pesantren, dikeluarkan lagi oleh mereka. Kenapa? Nakal anaknya. Bagaimana katanya anak itu fitrah? Ya ketika lahir, fitrah. Tapi sekian tahun sampai besar, siapa itu? Siapa yang yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Memang setiap yang lahir-lahir di atas fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih. Ikhwani fi din, a'azakum Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ta'addab qabla an tata'allam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, beradablah sebelum mencari ilmu. Bahkan ada yang menyatakan ta'addaba 30 sana qabla an ta'allam, qabla an yata'allam. Mendidik adab 30 tahun sebelum dia mencari ilmu. Dan bahasa-bahasa yang seperti ini banyak diucapkan oleh para imam, para imam-imam. Mengapa? Karena ilmu di atas atau di pundak orang yang beradab akan yanfa. Tapi ilmu di atas pundak orang yang tidak beradab, la yanfa. Baik, apa bedanya? Berilmu dan beradab. Disinilah kita harus perhatikan. Beradab itu berakhlak yang baik. Dan itu tidak bisa dengan teori. Harus dididik, dibiasakan sejak kecil, sejak lahir. Ya semampunya. Apa yang bisa sejak lahir, apa yang bisa ketika umur 2 tahun, apa yang bisa umur 3 tahun, 4 tahun, sampai terdidik, terbiasa. Paling tidak contoh teladan dari ibu bapaknya. Lihatlah. Anak-anak orang-orang yang tidak berilmu mengatakan, nak jangan merokok. Sambil di tangannya megang rokok. Apakah berhasil? Tidak akan berhasil. Awas kalau kamu merokok. Kayak pukul. Dipukul betul. Dicambuk anaknya dengan kejam. Karena melanggar, karena merokok. Bapaknya merokok. Percuma. Banyak gagalnya daripada berhasil. Karena ilmu atau terbiah, pendidikan adab itu harus dengan praktek lebih banyak daripada sekedar teori. Contoh, kalau anak ini dididik dengan adab, 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 harus begini, harus begini, harus begini. Enggak bisa begitu, harus begini. Ini akhlak yang baik, itu enggak bagus. Pakai tangan yang bagus, tangan kanan. Sampai ketika di pondok menghafalkan hadis. Ya gulam, sammillah, waqul biyaminih. Ukut mimma yalik. Wahai anak muda. Ucapkan bismillah. Ambil dengan tangan kananmu. Ambil yang paling dekat. Anak itu akan langsung nempel mengapa? Oh, kayak ibuku. Sejak dulu saya digitukan sama ibuku di rumah. Kalau ngambil tangan kiri, tampil. Tangan yang bagus. Itu contoh. Masih banyak perkara-perkara lain yang seperti itu. Yang ketika didikan orang tuanya di rumah itu baik. Ketika anak itu menimba ilmu, klop, cocok. Tetapi, na'udzubillah, kalau bertentangan. Begitu mondok, cari bagaimana bisa lari. Enak di rumah, bebas. Lihat perbedaannya. Mengapa demikian? Ikhwani fillah, hadzallah, salahkan diri kita sendiri. Berarti kita di rumah kurang mendidik adab sebelum dia belajar ilmu. Harus dibiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau mau berbicara pada anaknya, nak, salat ke masjid, ya orang tuanya harus lebih dulu rajin ke masjid. Bapaknya, sampai anaknya hafal, bi, azan bi. Masih 2 tahun. Paham. Artinya kalau azan pasti ke masjid. Bukankah itu pendidikan yang sangat melekat di hati mereka? Wallah, akan selalu ingat. Mengapa? Karena dari mulai 2 tahun dia sudah tahu. Begitu mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, bi, azan bi, ke masjid. Ya, hafal. Demikian pula para wanita berhijab di hadapan anak-anak perempuannya, mereka akan paham. Sudah pegang hijab, anaknya mau kemana nih? Iya kan? Ikut. Ya, mana kerudungmu? Pakai. Itu terbiasa. Dan hukum hijab sudah sangat jelasnya dalam Quran was Sunnah. Allah katakan yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya seluruh tubuhnya. Di tafsirnya ucapan Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa mereka dulu ketika turun ayat ini mereka mengambil kain-kain mereka, gorden-gorden mereka untuk menutupi seluruh tubuhnya dan hanya mengintip untuk berjalan. Hanya mengintip untuk berjalan. Artinya kecuali mata untuk melihat. Bas. Ucapan Ibnu Abbas menyatakan makna idna yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, idna adalah menutupkan ke seluruh tubuhnya kecuali matanya. Ikhwanul din, a'azakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mereka dalam keadaan selalu sami'na wa ata'na dengan dalil. Maka jika kita selalu sami'na wa ata'na dengan dalil, mengikuti salaf, maka niscaya anak-anak kita akan melihatnya dari mulai awal ketika mereka tumbuh besar sudah melihat yang seperti itu. Dan itu barakallahu fikum modal utama untuk pendidikan anak. Setiap mendapatkan ilmu, oh kayak abi. Para wanita mendapatkan, oh kayak ummi. Tetapi kalau tidak, mereka akan bertanya, abi kok enggak? Ummi kok enggak? Masih buka cadar, enggak ditutup mukanya. Susah untuk masuk pelajaran tadi. Ini barakallahu fikum kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita baru melewati hari besar, hari raya Idul Adha, yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap bulan Dzulhijjah dengan berbondong-bondongnya kaum muslimin untuk haji dengan perintah Allah dan contoh dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tawaf, sa'i, jumrah, wukuf Arafah, ila akhirnya. Semua itu mengingatkan sebuah keluarga yang istimewa, yang patut dicontoh oleh seluruh keluarga-keluarga muslimin. Bukankah tawaf Safa Marwah itu adalah dari apa yang terjadi pada Siti Hajar alaihissalam? Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan keluarganya di dekat Ka'bah yang waktu itu sudah rusak, maka Nabi Ibrahim pun mentaatinya dan menyatakan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghayri dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah فَجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Allah kisahkan ucapan Ibrahim, رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَاتِ بِوَادِي. Ya Allah, aku letakkan keluargaku di lembah ini, lembah yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan sama sekali, lembah yang tandus, ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sisi baitmu yang muharram, yang suci, agar mereka menegakkan salat. Istrinya Hajar bertanya pada suaminya, kau tinggalkan aku di tempat seperti ini? Iya, aku tinggalkan korma dan air putih secukupnya. Bingung. Kalau habis bagaimana? Nabi Ibrahim pergi tidak menengok. Dikejar. Bagaimana kalau habis airnya? Aku harus makan apa? Harus minum apa? Diam. Tidak menjawab. Sampai yang ketiga kali, beliau alaihissalam bertanya dengan pertanyaan seorang mukminah, apakah ini perintah Allah? Perhatikan wahai para wanita pertanyaan Siti Hajar alaihissalam yang mengandung husnudzan kepada suaminya. Bukan pertanyaan mereka yang su'udzan. Wahai suamiku, kamu buang saya di sini? Ya, tidak. Pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza? Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, bahwa iya, Allah yang memerintahkan aku. Apa jawaban beliau, seorang wanita mukminah, istri dari seorang Nabi Abul Anbiya? Jawabannya, lan yudhayyi'uni idan. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyanyiakan aku. Mungkin. Yakin. Mungkinah. Dia sangat yakin dengan janji Allah. Kalau melaksanakan perintah Allah, enggak mungkin disiasat. Lan yudhayyi'uni idan. Kalau begitu, Allah tidak mungkin menyanyiakan aku. Ribo. Ada apa kita tinggal di tengah-tengah kebun sawit seperti ini? Misalnya, tidak ada supermarket, tidak ada minimarket, tidak ada mall. Jangan suudon. Apakah ini perintah Allah SWT? Apakah ini dalam rangka talabul ilmi dan mendidik anak-anak kita? Nah. Lan yudhayyi'uni idan. Kalau begitu tidak akan Allah sia-siakan kami. Pasti Allah akan bantu. Yakin. Maka ketika habis perbekalannya, habis makannya, kormanya, minumnya, mulai gelisah. Bayinya Ismail sudah menangis. Dan susunya kering. Tidak bisa menyusui anaknya. Maka beliau mulai berusaha. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ini dikerjakan oleh Hajar alaihissalam. Berupaya naik ke Safa. Melihat barangkali ada bantuan atau ada rombongan kafilah. Atau ada terlihat air dari jauh. Atau. Berdoa kepada Allah ta'ala. Turun kembali dari Safa. Berlari. Bukan hanya berjalan, berlari-lari. Sampai ke Marwah. Mencari. Kalau-kalau terlihat ada kafilah, atau kaum, atau apa yang bisa membantunya, berdoa pada Allah SWT. Safa, Marwah. Barakallahu fikum. Bukan tidak ada hikmahnya. Kaum muslimin diwajibkan haji ke Mekah. Dan disuruh untuk tawaf bainal Safa wal Marwah. Bukan tidak ada hikmahnya. Ada dan sangat banyak, sangat besar hikmahnya. Di antaranya adalah agar para wanita mengingat Siti Hajar. Mengingat seorang wanita yang salihah, mukminah, taqiyah, yang yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang berdoa kepada Allah, berhusnudzon pada suaminya, yang yakin, lan yudhayyi'uni idan, Allah tidak akan menyanyiakan aku. Maka Allah buktikan kebenaran ucapannya, bahwa Allah tidak akan menyanyiakannya. Pada yang ketujuh kalinya, beliau melihat Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke tanah dan mengalirlah air. Dibendung terlalu banyak air tadi. Sampai mengalir kemana-mana. Otomatis, yang namanya air ketika sudah mengalir kemana-mana, muncul burung-burung untuk mengambil air ke sana. Sedangkan orang-orang Arab, khususnya para musafir pelana ataupun para
Arab, Badui, mereka tahu kalau ada burung turun naik di sana ada air.
Maka muncul dari jauh kabilah Bani Jurhum dari Yaman. Melihat burung naik turun, berarti ada air sana. Sampai di sana ada Hajar dengan anaknya. Permisi, bolehkah kami tinggal di sini untuk memanfaatkan air ini?
Boleh, tapi dengan syarat begini dan begitu. Mulai tidak sendiri, ada masyarakat di sana.
Sampai Ismail mulai besar. Ikhwan ibn a'azakumullah. Menikah dengan salah seorang dari turunan Bani Jurhum. Berarti Ismail menikah dengan wanita dari Jurhum dari Yaman. Dan anak Ismail dan turunannya alaihissalam yang disebut dengan istilah Arab.
Ikhwan ibn a'azakumullah. Apakah cuma ini? Tidak. Masih sekian hikmah.
Di antaranya datang Ibrahim menengok istri dan anaknya. Ternyata ini di dalam Qasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Dikisahkan di sana bahwa Ibrahim datang dalam keadaan Ismail sedang mencari maisha. Ditanya istrinya, mana suamimu? Suamimu sedang mencari maisha. Bagaimana kehidupanmu dengan dia? Mengeluh. Si perempuan ini mengatakan hidupnya sengsara, susah, dia tidak memberikan kami dengan cukup ila akhir.
Kata Ibrahim, kalau datang suamimu sampaikan salam dariku dan katakan hendaklah dia mengganti jaga rumahnya atau jaga pintunya. Sampaikan.
Ketika Ismail datang, karena tadi ada yang datang orang tua begini, begini, begini. Kata Ismail, itu ayahku. Dan dia berkata begini, begini, begini. Itu maknanya, engkau saya cerai.
Cerai. Ta'atan li abihi, taat pada abinya, kepada bapaknya. Dan menikah lagi dengan wanita lain.
Ketika datang Ibrahim, kebetulan Ismail juga tidak ada.
Ditanya, kemana suamimu? Dia pergi mencari Aisyah.
Bagaimana keadaan hidupmu?
Dijawab, alhamdulillah, Allah berikan barakah, Allah berikan kecukupan begini dan begitu. Memuji suaminya dan bersyukur kepada Allah, tidak ada keluhan.
Maka kata Ibrahim, sampaikan salamku kepadanya. Dan katakan, hendaklah dia mengokohkan jaga pintu rumahnya.
Maka ketika datang Ismail, disampaikan ada yang datang begini dan begitu, itu ayahku. Apa yang dia katakan? Dia kirim salam kepadamu, alaika walihissalam, dan menyatakan, kokohlahkanlah jaga pintu rumahmu. Dia berkata, itu maknanya aku disuruh mempertahankan engkau.
Ikhwan ibn a'azakumullah. Jangan menjadi istri yang banyak mengeluh. Hendaklah menjadi istri yang salihah, yang banyak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna aktsaru ahli nar, sesungguhnya kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Ditanya, mengapa ya Rasulullah? Kok para wanita yang terbanyak dalam neraka? Yakfurna al-ashir. Yakfurna al-ashir. Mereka tidak berterima kasih pada suami-suami mereka. Diberi kebaikan sekian lama, ketika melakukan satu kesalahan, dia berkata, innaka lam ta'mal khairan qat, engkau tidak pernah berbuat baik, engkau tidak pernah sayang, engkau tidak pernah memberi, engkau tidak pernah.
Kaza. Perdusta.
Benar tidak pernah?
Lah itu anak 3-4 orang dari mana?
Jangan lupa. Setiap kalimat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kalimat kecuali di sana ada pencatat, ada raqib, ada atid.
Lisan, lidah, memang tak bertulang, tapi bahayanya sangat mengerikan. Innal kalimah, satu kalimat yang seseorang berbicara dengan kalimat tersebut, la yara laha balan, tidak menganggap ada apa-apanya, ternyata yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Diriwayatkan, innal abda la yatakallam. Dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitab, dalam risalah kecilnya, Afatul Lisan, bahaya lidah. Innal abda la yatakallam bi kalimatin. La yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menganggap ada apa-apanya, tidak menganggap besar, ternyata yahwi biha, ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam dengan kalimat itu sejarak 70 musim, berarti 70 tahun. 70 kharifan, 70 musim, ini 70 tahun. Ikhwani fi din, a'azakallahu wa akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dalam berbicara. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan banyak mengeluh. Bagaimana kalau suami yang mengeluh? Kamu kepada istrinya, enggak pernah begini, enggak pernah berbuat baik, enggak pernah. Lebih jelek lagi. Satu, kesalahan yang sama dengan para wanita. Kedua, tasabbuh dengan para wanita. Harusnya laki-laki lebih akil, lebih dewasa. Laki-laki harusnya lebih jauh pandangannya bahwa ini manusia. Yang namanya manusia gak ada yang mulus, gak punya salah, gak ada. Manusia tempatnya salah dan lupa, dinamakan insan minan nisyan. Tidak makan manusia karena memiliki nisyan, memiliki sifat lupa. Alfa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Kenapa tidak katakan saja dengan kalimat, nah, kembali lagi. Iya, iya, lupa, lupa, lupa. Paling begitu istrinya. Iya kan? Penuh kasih sayang. Bukan seperti perempuan. Memang kamu ini gak pernah berbuat baik. Ada kedosaan di sana. Apa istrimu gak pernah berbuat baik? Di samping ada kedosaan, ada ketidaksyukuran. Bahwa istrimu itu sudah baik padamu udah sekian lama. Masya Allah. Dari mulai urusan kopi sampai urusan yang lain, semuanya istri yang ngurusi kamu. Hilang semua. Kalau para wanita memang demikianlah tabiat mereka, maka hendaklah kita sabari mereka. Kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, lihat keluarga yang baik antara Ibrahim dengan Hajar alaihimassalam, antara Ismail dengan istrinya yang disuruh untuk dikokohkan dan disuruh untuk dicerai. Dan masih banyak lagi fawaid dari keluarga yang indah ini. Keluarga yang sungguh istimewa. Ibrahim dengan istrinya Sarah dan Hajar. Dan dengan adanya Ishaq dan Ismail. Alayhimussalatu wassalam. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم ونسأل الله تعالى الهداية ورحمة لنا ولكم ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.